točim. V prvi vrsti seveda našemu škofu, monsignorju, doktorju Maksimilijanu Matjažu. Prisrčna hvala in skromen spomin, tako kot običajno. Tudi znamenje, ki je povezano s slomškom, prinaša luč svečo, naj bo znamenje povezanosti in vabila k molitvi. Prav tako zasluži spomin naš osrednji gost, profesor dr. Jože Osterc, ki nas bo še nagovoril. Hvala pa tudi vsem ostalim, sodelujočim v ožjem smislu, kakor vsem tukaj prisotnim in vsem, ki ste z nami tudi po valovih. Po sveti maši vas vabimo in po programu, da se še nekoliko zadržite tudi pred cirkvijo. Sedaj pa prosimo še za Božji blagoslov.
Res v ponižni prošnji odprimo svoje srca za očetov blagoslov, o čemer smo danes razmišljali, za kar smo prosili. Ponesimo ta očetov blagoslov res vsak na svoj način, v svoje domove, v svoje hiše, tudi na naše kmetije, da bo ta očetov blagoslov rojeval Božje, svobodne, vesele otroke, da bo blagoslavljal naše delo. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Naj bo hvaljeno ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki ustvari nebo in zemljo.
Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Dragi vsi zbrani, zdaj vabim našega osrednjega gosta, v tem drugem delu današnjega shoda kmetov in kmetic pri našem zavetniku, blaženem Antonu Martinu Slomšku, profesorja doktorja Jožeta Osterca, da se nam pridruži. Sredi maja je minilo 30 let od izvolitve tako imenovane Demosove vlade, ki je Slovenijo vodila po prvih demokratičnih volitvah, tudi izpeljala osamosvojitev in začrtala temelje za razvoj države. Prvi kmetijski minister je takrat postal naš današnji gost, torej profesor dr. Jože Osterc, ki ga danes lepo pozdravljam tukaj med nami. Gospod profesor, lepo pozdravljeni.
Hvala.
Predlagam, da ta pogovor začneva nekoliko drugače, kot sem pravkar začel. Smo namreč v letu svetega Jožefa, ki je tudi vaš krstni zavetnik in po njem tudi nosite ime. Papež je s to razglasitvijo želel opozoriti na pomen navadnih ljudi, na pomen tistih, ki so pravzaprav daleč proč od središča pozornosti. Vsak dan so potrpežljivi, vlivajo upanje, ustrajajo, delajo, sejejo soodgovornost. Profesor dr. Jože Osterc, kaj pa kakšna vaša misel, torej o vašem zavetniku, svetem Jožefu?
Ja, svet Jožef je moj patron in moji starši so me vedno upozarjali na to, naj bom prijazen, ubogljiv, delaven in naj znam vedno izpolnjevati Božjo voljo.
Ja, omenili ste starše, morda, ker smo danes tudi med bogoslužjem in je tudi tista glavna misel našega današnjega druženja, so Slomškove besede, očetov blagoslov otrokom dom podpira. Kako se vi spominjate svojega očeta? Kako vas je morda zaznamoval njegov zgled?
Na očeta sem bil kot otrok zelo ponosen. Ne spomnim se, da bi kdaj se na mamo posebej razjezil. Razen tega je bil na nek način v vasi zelo cenjen. Skoraj vsem, ki so prihajali, sosedom je pisal prošnje, oporoke in jasno je, da mi je bil svetal vzgled. Ljubil je kmečko življenje, delo, zlasti konje. Spomnim se, da smo imeli dve kobili, ki sta vsako leto imeli žrebičke in ko v 50-ih letih preteklega stoletja ni hotel stopiti v kmečko zadrugo takratno, koze, kot so jo imenovali, so nam zarubili vse krave in ostali sta samo kobili, ker sta bili vojaško zaščiteni, razporejeni. In takrat je oče molzel kobile, da smo otroci imeli mleko. In ta ljubezen do živali me je toliko zaznamovala, da sem potem tudi sam študiral živinorejo.
Kaj pa vam je, gospod profesor, pomenila, ko ste bili recimo že dijak, študent, očetova podpora pri snovanju sprememb za lažje delo na vaši kmetiji? Študirali ste, potem ste se pa vračali domov in pomagali pri delu.
Ja, seveda me je ta vzgled zaznamoval in mi je zelo dosti pomenilo, da sem se lahko z očetom pogovarjal tudi o teh problemih, ki so na vasi in na kmetiji. In oče mi je kar kmalo začel zaupati, tako da smo v vasi med prvimi sejali rodovitne sorte pšenice, potem hibridno koruzo in podobne stvari, tudi obdelavo zemlje smo prilagodili in ko sem doštudiral, sem ga potem uspel leta 1975 prepričati, da smo na kmetiji zgradili prvi hlev proste reje kmečke v Sloveniji. Številni strokovnjaki so mu takrat odsvetovali to in so rekli, pa ne bodi nor, ne poslušaj svojega sina. On mi je pa zaupal in potem je bil vesel, ko je lahko videl učinke, pozitivne učinke na živali tega hleva.
Torej se je že takrat to obneslo?
Ja, vsekakor. Jaz sem to videl na Danskem, ko sem bil na izpopolnjevanju leta 1972 in sem se takrat odločil, da ko bomo doma preurejali hlev za sodobno rejo kravmuznic, da bomo šli v prosto rejo.
To je dan današnji zelo aktualno vprašanje. Govori se, da bodo pravzaprav vse govedorejske kmetije morale v nekaj letih preiti na ta sistem. Marsikje imajo sive lase kmetije, ker ni možnosti dograditve hlevov. Kaj bi jim vi svetovali glede tega?
Ja, marsikje se da tudi za adaptacijo prilagoditi. Vendar marsikje bodo pa morali narediti korak in zgraditi nov hlev ali pa vsaj toliko prilagoditi, da bodo živali imele boljše počutje, da se bodo boljše počutile in ta odnos do živali se mora marsikje še spremeniti.
Gospod profesor, zdaj sva prišla nekako do tistega političnega področja. Bili ste prvi kmetijski minister, sem že prej rekel, samostojne Slovenije. Bi bili pripravljeni danes z nami deliti kakšno zgodbo, kakšen pogled na tiste mesece, ki so bili pravzaprav odločilni? Kako je prišlo do tega, da ste pravzaprav sprejeli to povabilo, da se niste umaknili?
Ja, nekako že v času gimnazije sem se odločil, da bom študiral kmetijstvo, zato da bi lahko kmetu nekoliko pomagal, kajti to, kar sem že prej pripovedoval okrog tega odnosa do privatnega kmeta, to me je zelo bolelo in zaradi tega sem se potem hote, ne hote, moral vključiti tudi v gibanja, ki so bila v 80-ih letih. Tudi s študenti sem se ogromno o tem pogovarjal, potem s kolegom pokojnim profesorjem Zagožnom, ki sva bila sošolca, sva marsikaj skupaj načrtovala in se o marsičem pogovarjala. In najprej sem se zelo branil, da bi prevzel to funkcijo, vendar potem splet okoliščin je nanesel, da sem nazadnje moral za nekaj časa sprejeti, obljubil sem za 3 mesece, to funkcijo, no potem sem pa ostal na tem mestu 7 let. Najtežji trenutki so bili verjetno v času osamosvajanja. Namreč zavedal sem se, da je lahko hrana najmočnejše orožje. In strah me je bilo, da če bo prišlo do blokade Slovenije, da bi lahko ljudje v skrbi za svoje preživetje zgubili razsodnost in bi prišlo do hude krize. Zato so s takratnim ministrom za trgovino, pokojnim Maksom Baslom, načrtovala vse, da smo imeli v državnih rezervah oziroma v republiških takrat hrane in najpotrebnejših živil približno za pol leta. Ocenjevala sva, da dalj časa blokada ne bo mogla trajati. In ko je prišlo do vojne, smo morali poskrbeti, da je v trgovinah ničesar ni zmanjkalo in da je živilsko-predelovalna industrija delala. Morali so marsikje tudi z brodovi in s čolni voziti, ker so bili mostovi zasedeni z vojsko, živila v trgovine, tako da je bilo vsega dovolj in ljudi ni prevzela panika.
Ko danes gledate nazaj na tistih 7 let, bi še enkrat ugriznili, če bi bili v tistem obdobju?
Ja, moral bi biti predvsem mlajši, kot sem zdaj.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci in vsi zbrani tukaj na Ponikvi, zdaj bodo z nami člani družinskega kvarteta Štiglic, še eno nam bodo zapeli. zapela dekleta, potem pa bova midva nadaljevala s pogovorom. Družinski kvartet Štiglic. Mislim, da so dekleta zaslužila en aplavz. Profesor dr. Jože Osterc, prej ste rekli, da je hrana lahko orožje. Omenili ste samo oskrbo. Kako vidite današnji trenutek, danes, ko smo del globalnega sveta? Spomnim se pred letom, ko smo bili tukaj na Ponikvi, smo vsi razmišljali, kako bo, kaj bo. Zdaj se je to stanje nekako umirilo, vsi vidijo, da hrana mora biti, da mora biti trgovine polne, kot ste vi prej rekli, in potem smo ljudje zadovoljni. In se več ne sprašujemo, kako bo. Kaj bi posebej poudarili?
Ja, hrana je tudi v današnjem globaliziranem svetu osrednja tema pogovorov. Saj vsak dan praktično na televiziji slišimo, da katerem koncu sveta hrane manjka, da ljudje umirajo zaradi lakote. In to za hrano je treba poskrbeti in za hrano lahko poskrbi samo kmet, tisti, ki kmetuje. In zaradi tega je treba temu sektorju posvetiti dovolj pozornosti, omogočiti ljudem, ki kmetujejo, da lahko pridelujejo hrano. In kmetijstvo ni seveda samo pridelava hrane, ampak opravlja še tudi številne druge funkcije, kot so okoljska funkcija. Nikjer v svetu ne bi bilo tako pestre krajine, če bi ne bilo kmetov, ki za to skrbijo. Zlasti v ob takem reliefu, kot je slovenski, so te stvari še bolj pomembne in pestrost krajine lahko obdržijo samo družinske kmetije, ki so prilagodljive, ki lahko poskrbijo za to, da tudi manj ugodna tla dajejo hrano.
Ja, tudi danes, ko sem se vozil, sem na Ponikvo, sem občudoval te njive, ki so zelo nagnjene, pa pokošeni travniki, pa tako lepi sadovnjaki, ki so letos skoraj brez sadja, žal. Profesor dr. Jože Osterc, v času vašega ministrovanja, če se prav spomnim, leta 1993 ste spisali strategijo razvoja slovenskega kmetijstva, Kot ste zdaj rekli, ste družinsko kmetijo postavili kot ključni temelj te strategije. Zdaj, ko je pred nami spet pisanje nove strategije, me zanima, kako vidite, se je tisto, kar ste takrat zapisali, do zdaj udejanilo, ali smo zmeraj pred tem pravzaprav, da rečemo, ni nam še uspelo in moramo narediti še marsikaj?
Ja, najbrž nikdar ne bomo končali. Jaz sem se takrat, ko smo se osamosvajali, dobro zavedal, da v Sloveniji moramo poskrbeti, da bomo imeli svojo kmetijsko politiko in razvoj slovenskega kmetijstva v skladu z našimi potrebami, pogoji in potrebami. Namreč malo pred tem smo bili pogosto odvisni od tega, ali bomo dobili žito, koruzo in tako naprej iz Vojvodine, Slavonije in tako dalje. Jaz se še dobro spominjam teh treh let, ko sem bil glavni tehnolog za govedorejo na kombinatu Emona, ko smo imeli v Črnelem in Smledniku 20.000 bikov, pitancev, pa koruze za prehrano samo za en do dva dni. In če bi prišlo do hude prometne nesreče, niti poklati teh živali ne bi mogli. In zato sem seveda se dobro zavedal, da moramo drugače pristopiti. O teh stvarih sem se pogovarjal tudi z takratnim avstrijskim kmetijskim ministrom Riglerjem in pa prebral dela profesor Popa iz Švice in se odločil, da moramo pripraviti strategijo razvoja slovenskega kmetijstva, ki bo temeljila na naših danostih in naših potrebah in da bo tako zasnovana in sprejeta v parlamentu, da bo zavezovala tudi naslednje vlade. In k temu smo pristopili leta 1991-1992 in mislim, da maja 1993 je bila ta strategija v parlamentu sprejeta in še danes v bistvu na osnovi te strategije vodimo kmetijsko politiko v Sloveniji.
Preden nam bodo spet zapela dekleta kvarteta Štiglic o moji deželi, morda še vprašanje, sem že omenil, da zdaj snujemo tako imenovani strateški načrt slovenskega kmetijstva po letu 2023. Če vas takole vprašam, kaj mislite, kaj bi blaženi Anton Martin Slomšek rekel, če bi ga vprašali za mnenje, kaj bi moralo pisati v tem dokumentu, na kaj bi opozoril?
Ja, jaz mislim, da bi upozoril predvsem, da moramo varovati rodovitno kmetijsko zemljo, ki je naša največja dobrina in tudi majhne kmetije, zato ker samo te lahko poskrbijo za obdelanost slovenskega podeželja v hribovitih predelih zlasti, in samo te kmetije so lahko dovolj prilagodljive, da tudi za socialo poskrbijo in to je mora biti v srž slovenske kmetijske politike. Mi ne moremo voditi kmetijske politike, kakršno vodijo v ravninskih predeljih Severne Evrope. Mi moramo imeti tudi svojo specifiko v ospredju in to je potrebno v Bruslu tudi izpogajati. To ni vedno lahko, ampak brez tega lahko zgubimo poseljenost podeželja in če zgubimo poseljenost v hribovitih predeljih, potem bomo zgubili tudi naše narodne običaje, zgubili bomo naše avtohtone sorte rastlin, pa tudi starih tudi avtohtone pasme, živali in tako naprej in s tem slovensko identiteto. S tem je ogrožena naša narodnost, ker nas je zelo malo. Globalizacija je grožna tudi majhnim narodom in kmetijstvo je tista dejavnost, ki lahko najbolje preprečuje to. Samo mora biti pravilno organizirano.
Omenili ste globalizacijo, morda še ta vidik. Mnogi pravijo, če ne morem preživeti s tem, kar pridelam, verjetno ste se tudi že takrat kot prvi kmetijski minister soočali s temi vprašanji.
Vsekakor se na majhni kmetiji samo od dohodka, ki ga daje ta proizvodna, ne da preživeti. Zato je potrebno najti načine predelave, dodelave in pa povezovanja ter skupnega nastopanja. kajti samostojno ne more majhen kmet na trgu nastopiti. Enostavno ne dobi dovolj dohodka, da bi lahko preživel. Zato lahko nastopa samo skupaj, povezan in s svojimi specifikami, ki imajo tudi višjo ceno. In to mora znati kmetijska politika podpirati.
Profesor Ostarc, hvala lepa za zdaj. Dekleta, vabljena, da zapojete o moji deželi. Profesor dr. Jože Ostarc, prišla sva do tega poglavja, kjer bi vas posebej rad prosil. Kaj se vam v tem trenutku zdi glede prihodnosti slovenskega kmetijstva najbolj pomembno? Prej ste rekli varovanje kmetijske zemlje. Morda bi o tem še kakšno besedo povedali.
Ja, kmetijska zemlja je naša največja dobrina. Brez nje si hrane ni mogoče pridelovati. Vse sanjamo o tem, da bomo jo pridelali v laboratorijih, ampak kmetijska zemlja ni samo pridelava, ne omogoča samo pridelave hrane, ampak omogoča tudi pestrost krajine, to, kar občudujemo sami in kar občudujejo ljudje, ki k nam prihajajo. In družinska kmetija je tista oblika organiziranja, ki najlažje zagotovi to pestrost. In zato je to tako pomembno in jaz mislim, da povezano tudi z našo identiteto. In tega se moramo zavedati.
Spomnim se takrat leta 1991 na eni poti iz švicarskih gora smo šli proti Tirolski in tam na mejnem prehodu, ki je že takrat bil eni oski dolini in se pravzaprav ni vedelo, kdaj zapelješ čez mejo in smo rekli, no tako bo v Evropski uniji. Na levi strani je bil hrib, ki ni bil pokošen in je pisalo Tirolska brez kmetijstva, na desni je bil pa lepo pokošen hrib in je bil ta pogled, pravzaprav je povedal vse.
Ja, seveda, v tem je namreč problem. V hribovitem predelu ni mogoče organizirati mehanizirane, intenzivne kmetijske pridelave, ki bi finančno omogočala preživetje. In zaradi tega je potrebno iskati načine, kako na manjših površinah z iznajdljivostjo, z prilagodljivostjo in tako naprej dovolj pridelati in omogočati preživetje. In te cilje so si postavili v teh alpskih predelih Avstrije, Švici in tako naprej. Če se vi peljete po Švici, so marsikje vinogradi in tako naprej na takih strminah, da bi si kolena moral gristi, ko greš navzgor, pa vendar obdelujejo to, ker to je tipika, ki omogoča preživetje tudi turizmu in še marsičem. Skratka, kmetijstvo ob takem reljefu ni samo pridelava hrane, je še marsikaj več. In na to ne smemo pozabiti. To ni samo dohodek, to ni samo zaslužek, kar nekateri mislijo, zlasti razni ekonomisti so prepričani, da mora biti kmetijstvo organizirano tako, da bo direktno dajalo dovolj dohodka za preživetje. Kmetijstvo mora biti plačano tudi za te stranske naloge. Brez tega ne bo Slovenije.
Rad bi, da bi še kakšno besedo rekli o pomenu trdnega stanovskega povezovanja, o pomenu enotnosti v kmečkih vrstah. Zdaj, ko govorimo o strategiji, se že malce vidi, da en sektor vidi, to je nujno storiti, drug kmetijski sektor vidi to, marsikdaj gre tudi na vzkriž. Kako vi vidite pomen tega enotnega nastopa? Tudi, da nekje eden stisne zobe drugi drugje, zato, da bo vsem boljše.
Ja, tako majhen družinski kmet ne more sam preživeti na trgu. Lahko preživi samo povezan. Spomnim se, ko sem obiskal južno tirolsko sadjarski predel, ki je pojem v Evropi, tam so tudi majhne polkmetije, ki imajo samo 4 hektarja sadovnjaka povezane v zadruga. In brez povezave ni mogoče nastopati na trgu majhnemu kmetu. In zadružništvo je način povezovanja, ki je v zgodovini Slovencev bilo izjemno pomembno, če se spomnimo tega, kar je delal Janez Evangelist Krek ob koncu preteklega stoletja. Brez Krekovih zadrug bi najbrž že takrat marsikaj propadlo. In zadružništvo je ključno, vendar je bilo po drugi svetovni vojni obremenjeno in se vemo, danes sem že enkrat omenil tiste obdelovalne zadruge, koze in te seveda so pustile sledove in kmet je lahko preživel zato, ker se je moral egoistično obnašati, drugače bi propadel. In ta egoizem je še danes prisoten in preprečuje vzajemnost, solidarnost, ki sta osnovi dobrega zadružništva. In to bomo morali na nek način pozdraviti, če tako rečem, da bomo lahko preko zadružnega sistema imeli tako povezano kmetijstvo, ki bo ne samo na trgu lažje nastopalo, ampak ki bo lahko tudi skupaj tako povezano se bolje pogajalo z državo, ki pogosto ne razume potreb kmetijstva na eni strani, na drugi strani pa nalog, ki jih kmetijstvo opravlja za širšo družbo.
Ja, slišim, da ena taka povezava se bo zgodila oziroma bodo podpisali dokument tudi v tednu, ki je pred nami, ampak prej profesor dr. Jože Osterc pri bogoslužju, pri mašnih prošnjah je eno mlado dekle reklo, da prosilo pravzaprav, da bi se znali prav odločati za to, da bi ostali tudi na kmetiji, da bi videli v tem prihodnost in da bi se dalo preživeti na kmetiji. Kaj bi za konec vi svetovali mladim, ki so recimo zdaj pred odločitvijo, da prevzamejo kmetijo v teh, bi lahko rekli, nepredvidljivih časih? Mar si kdo reče, sej ne vem, kaj se bodo potem spomnili leta 2024?
Ja, ta odločitev ni vedno lahka, vendar jaz bi mladim svetoval, ne bojte se kmetovati. Kmetijstvo, kmetovanje ima tudi svoje čar. Prvič, dejstvo je, da si relativno svoboden in kreativen, lahko si kreativen, lahko marsikaj narediš, česar, če si v službi ne moreš. Torej, lahko se izkažeš in to vodi lahko do tega, da si ponosen na to, kar delaš. Drugo, kar je pomembno, je to, da ni nepomembno, da se zavedaš, da proizvajaš hrano, ki omogoča preživeti ljudem. In to, te stvari te lahko pripeljejo do toga, da si, do tega stanja, da si ponosen in samozavesten. In lahko tudi samozavestno nastopaš in neoviran, marsikaj lahko narediš, česar bi drugače ne mogel narediti. Jaz mislim, da ta želja po kreativnosti mora ali lahko mladega človeka navduši. In marsikje vidimo, da ljudje iz mesta prihajajo na deželo in ustvarjajo in jih to zadovoljuje. Torej, bi tudi mladi na deželi, ki na deželi živijo in rastejo mlade, lahko se tega navzeli. Seveda je pa zelo pomembno, da tudi starši znajo navduševati otroke za to delo. Kaj je lepšega kot znati, razumeti žival in se z njo pogovarjati dobesedno pri vsakdanjem delu, ali pa videti na njivi sadove svojega dela. Danes si posejal, čez 14 dni vidiš sadove svojega dela, ali pa čez nekaj mesecev pridelke. Kdo je bolj ustvarjalen, kot je lahko kmet? Zelo redki poklici omogočajo takšno ustvarjalnost in to mladega lahko zadovolji, samo zato ga je treba tudi navdušiti in tu imajo starši zelo pomembno nalogo.
Profesor dr. Jože Osterc, za konec vsem zbranim, ki smo tukaj pri Slomšku na Ponikvi, vsem, ki so z nami prek televizijskih prenosov, prek radijskega prenosa, prek medmrežja, kaj bi recimo položili na srce?
Ja, bodite ponosni, bodite veseli, da lahko delate na slovenski zemlji, da lahko skrbite za ohranitev največje vrednote, to je rodovitne kmetijske zemlje. In jaz verjamem, da bomo morali, ali pa da bo prišlo do tega, da bo partnerstvo med kmeti in mestom bolj čvrsto, kot je bilo ali pa je še je tudi danes. Vse zadnje so že stari Grki, Aristotel, nekako spodbujali partnerstvo med mestom in podeželjem, ker samo v povezavi lahko dosežemo tisto, kar si kot narod želimo.
Spoštovani profesor dr. Jože Osterc, hvala lepa za ta pogovor, za iskrive misli, za lepe želje. V imenu vseh, ki smo vas poslušali, se vam zahvalim. Zahvalim tudi za vse delo in napore, ki ste jih kot minister v prvi, torej osamosvojitveni vladi vlagali v to, da zdaj živimo v samostojni Sloveniji. Želim vam vsega dobrega, lepih trenutkov v okviru vaše družine, tistih, ki jih imate najrajši, in ob bližajoči se 80-letnici, ki jo boste praznovali spomladi, vam res kličem vse najboljše, zdravja in blagoslova. Bog vas živi.
Ja, prisrčna hvala vsem kmetom, iskrene čestitke za to letošnje praznovanje in želim vam poguma. Vedite, da ste najbolj nepogrešljiva stan v vsakem v Sloveniji.
Tako in še enkrat nas bodo zdaj na koncu razveselila dekleta kvarteta Štiglic s svojo obrano pesmijo, mi pa vam kličemo lep pozdrav z Ponikve. Je bil to, že med današnjo slovesno svetomašo so nas razveseljevale z ubranim petjem. Zdaj pa, dragi navzoči, so z nami tudi ljudski pevci iz Vitanja, ki jih vabim, da še oni zapojejo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami Radio Ognjišče. V času kmetijske oddaje ste lahko spremljali akademijo, ki je potekala ob 18. romarskem shodu slovenskih kmetov k zavetniku slovenskih kmetov kmetijstva in kmetijskega slovstva, blaženemu Antonu Martinu Slomšku na Ponikvo. Sveto mašo ob 10. uri je daroval škof Maksimilijan Matjaž. V akademiji pa je naš sodelavec Robert Božič gostil slavnostnega govornika, profesorja doktorja Jožeta Osterca, prvega kmetijskega ministra samostojne slovenske države. V nadaljevanju našega sporeda pa zdaj le nekaj obvestil, potem nekaj glasbe in potem že ponovitev jutranje duhovne misli.
Novo pri Ognjišču.
Maksi Pavec, Pričevalci ostalega Kristusa.
Knjiga duhovnih vaj temelji na večno živi Božji besedi z upoštevanjem praktične razlage svetega pisma cerkvenih učiteljev, aktualnem nauku Jezusove cerkve in vsakdanjem izkustvu preprostega župnika, kakor se avtor rad imenuje.
Pisec je duhovno sporočilo podprl z odlomki slovenskih in drugih pesnikov in pisateljev, kar daje knjigi posebno vrednost.
Knjiga Maksa i Pavca, Pričevalci ostalega Kristusa je na voljo v knjigarnah Ognjišča na knjigarna.ognjisce.si ali 05 611 72 20.
Ne pozabite, bon 21 lahko vnovčite tudi v knjigarnah Ognjišča.
Radio Ognjišče
v Trstu na frekvenci 91,0 MHz.
Duša o mnie, po
14 in 52 minut, čas je za ponovitev jutranjega duhovnega nagovora. Pripravil ga je ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče, dragi bratje in sestre, na današnjo 28. nedeljo med letom zaključujemo teden za življenje, ob katerem smo molili in premišljevali o življenju, ki je Božji dar. Tega daruje deležen vsak od nas, saj nas je Bog poklical v življenje po naših starših. In Bog stvarnik je tudi tisti edini, ki nas pokliče v večnost, ko se izteče naše zemeljsko življenje. Noben drug nima pravice o tem odločati in tudi končati človeško življenje. Na današnjo nedeljo pa lahko to vprašanje o življenju in večnem življenju nadaljujemo z nedeljskim evangelijem, ki govori o človeku, ki je bil premožen in sprašuje Jezusa, kaj naj stori, da bo deležen večnega življenja. Evangelij dobro poznamo in vemo, kako mu je Jezus odgovoril, da naj izpolnjuje zapovedi postave, 10 zapovedi. Ta človek je zatrdil Jezusu, da je to izpolnjeval od svoje mladosti. Ob Jezusu pa je začutil, da bi rad še nekaj več, živel še bolj polno življenje, ki ga je zaslutil ob Jezusu in njegovih učencih. Zelo pomenljiv je Jezusov odgovor in njegov ljubeč pogled, ko to opisuje evangelij. Jezus se ozrl van, ga vzljubil in mu dejal: eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel bo zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ob teh besedah se najprej zaustavimo ob Jezusovem pogledu na človeka, s katerim si ga je posebej vzljubil. To ni bil navaden pogled, pač pa tisti pogled, ki kliče in spreminja življenje. To je bil pogled odrešenja skupaj z naročilom oziroma povabilom, da bi sprejel največji dar. Jezus je hotel odgovoriti na njegovo hrepenenje, da bi živel bolj polno, kot le z izpolnjevanjem zapovedi. Poznamo pa tudi odgovor tega premožnega človeka, da ni mogel zapustiti svojega imetja in je žalosten očel. Ni mogel zamenjati stvari za sprejem Jezusove poti. Vabilo na pot proti večnemu življenju je zelo široko. Velika množica ljudi ga je sprejela. To vabilo je namenjeno pravzaprav vsem ljudem. Gospod povabi človeka, da bi znal dobro razločevati med zemeljskim premoženjem in premoženjem za celostno človekovo srečo, ki se nadaljuje v večnosti. Jezus ni proti stvarem in zemeljskim dobrinam, ki človeku služijo pri dostojnem življenju in preživljanju. Celo spodbuja, naj človek trguje svojimi talenti in pridobi še enkrat toliko novih. Vsa dela človeških rok Bog blagoslavlja in želi, da smo z dobrinami preskrbljeni mi in naši bližnji. Želi nas obvarovati pa pred navezanostjo na te dobrine in na malike, na materialne bogove. Seveda pa pomislimo ob tem evangelijskem poročilu tudi na Jezusovo povabilo v hojo za njim na poseben način, tako kot so to storili apostoli. Za pot učenca in apostola pa so le določeni poklicani. V tej poklicanosti in temu načinu hoje za Jezusom so se prepoznali apostoli. Zato se ob tem odlomku spomnimo na duhovne poklice, ko Gospod kliče v posvečeno življenje, za redovnike in redovnice, ter za duhovniško služenje. V zadnjem delu evangelija Jezus posebej nagovarja apostole, saj je Petra zanimalo, kaj bo z njegovimi odločitvami in njihovimi življenji. Oni so namreč storili tako, kot je Jezus predlagal bogatemu mladeniču. Zapustili so vse in šli za njim. Jezus jim odgovori, da bodo prejeli povračilo že na tem svetu, še posebej pa v večnem življenju. Apostoli so potrebovali še dolgo hojo za Jezusom, da so doumeli, kako velik dar je že to, da so lahko skupaj z Jezusom. Poleg tega pa tudi obljubljeno srečo za celo večnost. Kaj vse to govori nam? Saj tudi vsak od nas želi imeti večno življenje. Ves evangelij nam pomaga razumeti našo lastno pot. Vsak od nas je poklican od Gospoda s klicem v življenje in s klicem, da bi bili po krstu Božji otroci. To je krstna poklicanost. Gospodovi klici so različni, saj je toliko načinov služenja v človeštvu in vse te poti skupaj z Gospodom vodijo v večno življenje. Za posebno služenje Božjemu ljudstvu je Jezus poklical apostole. Tako še danes kliče nekatere fante, da bi postali duhovniki ali redovniki, te dekleta, ki bi se posvetile redovnemu življenju. Ob koncu junija smo pričakovali diakonska in mašniška posvečenja. V začetku oktobra pa nas kot skupnost vernikov zanima tudi, kako je s tistimi in koliko jih je, ki jih Gospod kliče v duhovništvo. Bogu smo lahko hvaležni za 18 škofijskih bogoslovcev iz vseh 6 slovenskih škofij v vseh 6 letnikih. 6 fantov pa se je prijavilo v pripravljalni letnik. Številke niso velike in lahko bi povzročile skrb po pogledu na prihodnost. Ali bomo imeli dovolj duhovnikov po naših župnijah? Saj si želimo, da bi bil Gospod preko zakramentov vedno z nami in blizu nas. Prosimo Gospoda in ustvarjamo takšno razpoloženje v naših družinah ter v naših župnijskih občestvih, da bi se srečali pogledi mladih ljudi za Jezusovim ljubečim pogledom, ki vabi k posebni hoji za seboj. Jezus res pričakuje odločen in temeljit odgovor, vendar pa tudi obljublja svojo bližino ter večno življenje, kar presega vsa bogastva sveta.